Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 27-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňa täzelikler diňleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewe tanışdyryn. Ukrainanın gündoğrundaki orsiyatçı separatistler yesir düşen Ukrayin harbilerini separatistlerin ve Kiev'in arasında yesirleri çalışma için göz önünde tutulun yere yolladılar. Separatistler yesirleri Ukrayinanın hükümetine 27. dekabrda Donetsk regionunun konflikt zonasındaki front linyasında Gorlivka şehrinin kolayında yerli vaxt bilen öğlen sağıt bir de tavşarcağını önünden haber verpti. Ukrayinanın hükümet güçlerinin tutukları separatistlere akşam tavşarcağı aydıldı. Ukrayinanın hekim hükümetlerinin ve separatistlerin arasında yefirleri çalışmak koyunçalı alaşık 25. dekabrda tasdiklanıpdy. 74 tane Ukrayna etkeri separatistler tarafından 27. dekabrda boşodular. Biz oları 306 adama çalışarız deyip Ukrayna'nın parlamentinin spikerinin orunbatarı Irina Hiraschenko aytdy. Donetsk regionunda separatistlerin lideri Aleksandr Zakharchenko häzirki çäýranyň geljekki yefir çalışmalarının diňe başlangyjydygyny aytdy. Daşary ýurtly investorlaryň ençemesi 2017-nji ýylyň soňky günlerinde Orsetden öz maýy goýumlaryny çykarmaga çalyşýarlar. Muňa Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalarynyň indiki ýylda Orsetden oligarhlaryna we Kremle ýakyn döwlet korporasiýalaryna zarba urmagy bilen bagly aladalanmalar sebäpli bolýar diýilip 26-njy dekabrda media maglumatlarynda habar berildi. Kommersant gazetinin maglumatında bellenişine göre 2017-nji ýylyň başında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň gol astında Amerikan Orset gatnaşyklarynyň maýlamagyna garaşyp, Orsetiň ykdysadyýetine maýy goýumlaryny ýatyryp başlan investorlaryň umydynyň başa barmanlygyny görkezýär. Avril Wall Street kompaniýasy Bank of America Merrill Lynch banky Orsetden 2017-nji ýylda çykarylacak maýy goýumlaryň 1 milliard dollara ýetjegini çak edýär. Financial Times neşrine görä iň agyr täze sanksiýasy Orsetden banklaryny SWIFT halkara elektronik sistemasyndan çetleşdirilmegine degişli bolup biler. Kreml Moskwanyň opozisyon lideri Aleksey Navalnyň prezident Vladimir Putina bäzir şolup saýlawlara gatnaşmagyny gadagyn etmeginiň Orsetden prezidentlik saýlawlarynyň kanunçylygyny sorag goýanlygy hakyndaky aladalanmalary ýet etdi. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskov bu çykyşyny 26-njy dekabrda akşam Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysynyň medpowat wekiliniň Orsetiň merkezi saýlaw komissiýasynyň 25-nji dekabrda Navalny babatynda çykaran gadagançylyk kararynyň Orsetde siýasy köp pikirliligi we indiki ýylyň saýlawlarynyň demokratiýa gabat gelmegini uly şübhe astyna goýýanlygyny aýtmagynyň ideýanyň gabat geldi. Biz şeýle nukdaý nazar bilen alalaşyp bilmeýäris diýip Peskov aýtdy. Peskov bolup biljek kandidatlaryň diňe biriniň gatnaşmazlygy saýlawlaryň kanunçylygyna täsir ýetirmeýär diýip bellädi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysynyň medpowat wekili Maya Kosyančič Orsetiň saýlaw komissiýasynyň Navalnyň jenaýaty işine çekilmegi sebäpli saýlawlara gatnaşmagyna gadagançylyk ýerizmegini adalatsyz we nädogry atlandyrdy. Aleksey Navalny özüne garşy gozgulan işleriň siýasy matlaplyk bolandygyny aýdyp gelýär. Anjajon şäheriniň häkimi köpçüligiň öňünde mollymlary kemsidenligi üçin jerime sezibar boldy. Bu karar Özbekistanda öňgörülip eşidilmedik ýagdaý boldy. Ýurdun baş prokuraturasy yerli suwdun 26-njy dekabrda çykaran kararyna görä Dilmurat Rahmatullaýewiň köpçüligiň öňünde bir näçe adamy kemsidenligi üçin 5 million som, ýagny 640 dollar möçberinde jerime tölemeldigini aýtdy. Özbekistan 1991-nji ýylda döwlet garaşsyzlygyny ýygnan edeli bäri ýurtda ilkinji edek häkimet başyndaky adam öz ýepesi bolmadyklary kemsidenligi üçin kanunyň öňünde jogapkärçiligi çekilýär. Munyň öňü sirasynda prezident Şavkat Mirziýoýew halka ýüzlenmesinde öz işgärleri we adaty raýatlar babatynda hapa sözleri ulanýan resmileri tanqid etdi. Özbekistanyň prezidenti resmilerden raýatlar bilen ara gatnaşygy kämilleşdirmegi talap etdi. Pakistanyň we Awganystanyň daşary işler ministrleri Kabulyň hem Islamabadyň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça Hitaýyň geçiren duşugynyň ideýany bilelikde ýaýradan beýanatynda Talibanyň söwüşçülerini parahatçylyk urundaky gepleşiklere gatnaşmaga çağırdylar. Bu çağırış Pakistanyň daşary işler ministri Hawaja Muhammad Asifiň we Awganystanyň daşary işler ministri wezipesini ýerine ýetirji Salahuddin Rabbaniň şeýlede Hitaýyň daşary işler ministri Wan Qiýiň arasynda 26-njy dekabr de Pekinde geçirilen duşun iyan edildi. Şeýlede ministrler terrora garşy hyzmatdaşlygyň dowam ettirilmegine isleg bildirdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.